Krásny deň prajem všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás Peťa Azacis. 7. kolo Nike Handball Extraligy bolo rozložené až do 4 hracích dní. Suveréni tabulky Prešov a Považská Bystrica podľa očakávania nezaváhali. Tretie sú Nové Zámky, napriek tomu, že mali v 7. kole voľno a svoje skóre vylepšiť nemohli. Topolčany potvrdili, že ich forma je vzostupná a tým dobre vyskladaný. Po víkendovom víťazstve nad Martinom v najatraktívnejšom dueli kola im patrí štvrtá priečka. Jedným z ťahúňov Topolčian, ktorého forma neustále graduje, je Daniel Polák. Ľavý krídelník po príchode zo Záhoria vstal ako bajný Fénix z popola a jeho výkony zaujali aj reprezentačného trénera Fernanda Guriča. Dano bude mojím ďalším hosťom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej. Dano, ahoj, vitaj.
Zdravím všetkých poslucháčov podcastu a fanúšikov hádzanej.
Dano, spomínala som, že tým je dobre vyskladaný, prezentujete sa kvalitnou obranou a rýchlou hrou dopredu, ale budoval sa opäť za pochodu. Museli ste riešiť teda najmä post pivota, už ste sa troška stabilizovali?
A ja si myslím, že ten post sa stále zlepšuje, čiže myslím si, že Oliver a po novom aj Kosta sa tam ujali tej role, čo tam majú veľmi dobre a si myslím, že napredujú stále a predvádzajú čoraz lepšie výkony.
Akou veľkou strátou bol odchod Jakuba Tota do Česka? Ku koncu minulej sezóny dával aj 5 gólov z pivota, pomaly každý zápas. Boli ste zvyknutí hrať cez neho?
Áno, určite tá strata bola veľmi citeľná. Ja si myslím, že Kubo je veľmi dobrý pivot, odvádzal tu veľmi dobrú robotu aj v obrane, aj v útoku. Čiže tá strata bola veľmi citeľná a myslím si, že nás to aj celkom poznačilo v obrane, čo sa týka toho systému, a myslím, že Kubo nám to veľmi chýba.
V minulej sezóne prišlo aj k zmene trénera. Uprostred sezóny sa to odohralo za pochodu zase. Vrátil sa, no on sa vlastne nevrátil, on tam vždy pri týme bol, ale na post hlavného trénera Desidera Jakubička, aký to bol moment?
Neviem, ako to opísať, keďže ja som prišiel vlastne do už rozbehnutého vlaku, dá sa povedať, do Topolčian. Čiže zmena to bola určite pre nás. Myslím si, že tá zmena sa aj vydarila, čo sa očakávalo od nás, aj od trénera. Postupili sme do play-off, takže tam sa ten cieľ splnil a myslím, že Deška to majú všetci radi a je to aj vidno na tom, na tých zápasoch, a určite je to ďalší prínos do toho tímu iba.
Nedá mi nespomenúť aj brankárov, pretože dvojica Marek Javorček, Adam Králik patrí k tým najkvalitnejším v súťaži. Aký je to pocit mať za sebou človeka, ktorý dokáže zachrániť aj takú, povedzme, veľkú hrúbku v tej obrane?
Tak určite výkony, ktoré podávajú teraz, sú fantastické, za čo im môžeme aj ďakovať. V niektorých fázach nás naozaj podržali a dá sa povedať, že zachraňovali výsledok. To sa dá povedať aj o zápase v Košiciach, kde sme uhrali fakt veľmi dobrý výsledok a tam nás aj brankári podržali. Takže obaja, alebo dá sa povedať, že aj mladý Rádko Google, čo tam je, vedia zachytať a my si to veľmi pochvaľujeme.
Len nedávno opustil tým jeden z kľúčových hráčov Lavák, Lazar Panovský, ktorý sa vrátil do Srbska. Spomínam si, že sme sa o tom rozprávali pred zápasom s Bojnicami, že sme tam stihli prehodiť pár slov. V hale aj visel taký transparent, na ktorom sa s ním lúčili aj fanúšikovia. No a nebolo vám to všetko jedno. Tá vaša pravá strana s Braňom a Lazarom bola mimoriadne úderná a nebezpečná. Aký moment predtým Topolčian bol odchod tohto hráča? Ono sa to udialo veľmi rýchlo, som mala pocit.
Veľmi rýchlo, ja sám som bol prekvapený z toho a myslím si, že tá strata bola fakt citeľná. Ja si myslím, že Lazar patril medzi top 3 najlepšie pravé krídla v našej súťaži, čo sme tu mali, čiže aj osobne ma to veľmi mrzelo, že odišiel. Na druhú stranu boli sme postavení do takej situácie, v ktorej sme museli jednoducho to hodiť za hlavu a musíme bojovať aj bez Lazara. Myslím, že je to pre nás obrovská strata, ale Milan Vanek na pravom krídle, si myslím, a jeho niekedy aj kaskadérske kúsky to niekedy vedia zachrániť.
Milan je skvelý. Ja ho zvyknem chváliť, pretože naozaj on s ním doslova, teraz to poviem možno tak pejoratívne, sa zapchávajú diery. Hej? On musí zahrať vždy tam, kde niekto vypadne, a on sa toho chopí naozaj bravúrne. Je to obrovský bojovník. Mala som však pocit, že aj fanúšikovia veľmi prežívali Lazarov odchod. Nie? Oni si ho tam obľúbili celkom.
Áno, Lazar bol veľký sympaťák. Na tom ihrisku vždy odvádzal výbornú prácu. Čiže ja sa aj nečudujem. Tam fanúšikovia veľmi ho mali radi, čo viem.
Čo sa týka teba osobne, ty pôsobíš tak veľmi nenápadne diplomaticky, neukazuješ veľmi emócie. Je to tak aj v skutočnosti, alebo sa len dokážeš takto perfektne ovládať, aby si poprípade možno neoslabil svoj tím, hej, za nejakú dvojku zbytočnú.
Presne, ja si myslím, že viem sa ovládať, čo sa týka týchto emócií, ale občas samozrejme, že vybuchnem, to si myslím, že každý má takto. A zároveň sú aj niektoré zápasy, kde proste tie emócie ukážem. Mám celkom veľa takých situácií, kde si poviem, dobre, teraz ideš do toho fakt, že ideš ukázať všetkým, že toto žije. Samozrejme, k tomu patrí aj to motivovanie toho tímu do ďalšieho priebehu zápasu. Takže už sa mi to párkrát stalo, že už som aj vybuchol, že išiel som sa posadiť na 2 minúty na lavičku, takže odtedy som si povedal, že už radšej nebudem riskovať a trošku si vstúpim do svedomia s týmto.
Spomínal si taký moment, že ukážem všetkým. Znamená to teda, že možno nejaká nepriazeň osudu alebo nejaká nedôvera určitým spôsobom ťa motivuje?
Áno. Áno, veľmi. Ja som to už zažil párkrát, nebudem menovať kde, ale chcel by som fakt ukázať tým všetkým neprajníkom, ktorí sú a ktorí budú, čo je úplne normálne a chápem to, že veľmi sa vo mne mylili a že viem hrať hádzanú na takom leveli, akom ja chcem.
V mládežnických kategóriách ty si hral aj na strednej spojke, patril si k top kanonierom prvej ligy v drese Záhorákov. Kde sa ty cítiš komfortnejšie? Bolo by pre teba možno zložité zaskočiť z fleku na takomto poste ako na strednej spojke, ak by k takej situácii došlo, že skúšaš možno aj na tréningu aj takúto alternatívu?
Tak tréner Deško za mnou dojde vždy a povie mi, že mám čakať aj takú situáciu, že vlastne budem zaskakovať na spojke hrať, s čím ja nemám vôbec problém, ale som si vedomý, že nie som taká klasická stredná spojka alebo respektíve celková spojka, ktorá tam bude dávať 9 gólov za zápas poza deviatky. Čiže som pripravený na to, nerobí mi to problém a rád pomôžem týmu už všelijako sa dá.
Všimla som si, že vy tam máte viacero takých typov, že nie je problém posúvať sa v rámci tých postov, že tých libier by som vedela, čo ja viem, v Topolčanoch vymenovať aspoň 5 a že tí hráči sú naozaj ochotní vzhľadom na tie situácie, čo sa tam odohrali, že naozaj za pochodu tam bolo vždy veľa zmien na rôznych postoch, všeličo sa udialo, niekto odišiel náhle, trénera vymenili a tak ďalej a že vždy vedel niekto perfektne zareagovať. Vy ste takto zrejme aj nastavení, myslím tímovo.
Presne tak, my si povieme, že ideme vyhrať a aj to stojí, čo to stojí, my si ideme za tým a myslím si, že aj to je super u nás, že žiaden hráč nemá problém zaskočiť na čo i len na pivote, aby spojka zaskakoval na pivote, nemajú problém s tým vôbec, takže aj to je to nastavenie toho tímu nášho, že nemáme problém zaskočiť všade.
Ono, myslím si, že tento trend je aj všeobecne vo svete tým, ako sa menia za pochodu tie pravidlá hádzanej, ako tá hádzana vyžaduje stále väčšiu rýchlosť a tak ďalej. Viem, že Španieli napríklad do určitej kategórie hrajú bez pivota, hrajú 5-5 a tam vlastne alternatívne si zabieha do pivota buď spojka po kríži alebo krídlo po zábehu, že naozaj sa učia aj takéto situácie riešiť, čo im potom v tej mužskej kategórii určite, ale že určite pomôže. Privítal by si možno niečo takéto aj u nás pri mládeži, že pomohlo by to?
Tak ono, čo ja viem, už sa niečo také dáva do pozornosti, že tá obrana, viem, že pri starších žiakoch, lebo ja tu vypomáham aj pri starších žiakoch. Tá obrana v prvom polčase musí byť 3-3 a v druhom polčase už môže byť 0-6. Čiže už sa to viacej tak, čo keď ja som hrával ešte v žiakoch, vôbec také tu ani nebolo. Sme aj nechyrovali o takom niečom. Ale teraz sa to už dáva do popredia, že už aj tie decka musia byť naučené na tie systémy. Dá sa povedať, že tie zahraničné, nebudem menovať krajiny, ale proste tie zahraničné, ktoré budúcne dorastoch alebo aj mužoch budú využívať a vlastne aby predišli nejakým rôznym chybám v budúcne. Čiže si myslím, že už to tu na Slovensku pomaly sa dostáva sem a pomaličky to napreduje.
A myslím si, že je to veľmi fajn. Spomenula som tam Záhorákov, ty si odchovancom Stupavy, ako 18-ročný si patril k najlepším strelcom prvej ligy mužov, ja to tu na schvál vypichnem. Aj vďaka teda tvojim výkonom to Stupava dotiahla až do baráže o extraligu. Ty si strelil dohromady 114 gólov v 17 zápasoch. Okrem teda ešte prvého tímu mužského, ty si nastupoval stále, si bol ešte dorastenec vlastne za Stupavu, kde si v prvej dorasteneckej lige strelil 132 gólov v 21 zápasoch. To je naozaj neuveriteľná bilancia. Spomínam si, že ťa potom oslovila aj Šala, kde si bol na hosťovaní.
Áno, tam som išiel na hosťovanie na 2 roky, ktoré sa mi veľmi darilo, čo som úplne rád. A práve v Šali som výkonnostne rástol a vlastne na to si všimli aj tréneri v reprezentácii, za čo som veľmi rád.
Ja som si všimla práve v súboji s Martinom, kde teda požičal veľmi múdro Prešov. Ja som z tohto kroku veľmi nadšená. vo vlastnom záujme to urobil. Peťa Kimáka Fejka, čo je výborný pivot, ktorý sa ale popri tej konkurencii nedostával, hej, v ostrých zápasoch hore. Kubo Kravčák vyslovene potrebuje byť lídrom, on to potrebuje cítiť na seba, ten tlak, ktorý strieľa ako bláznivý, hej, že aj to presne sa potvrdilo, že teda oni hrajú za Martin, môžu tam hrávať celé zápasy, môžu ukázať, čo vedia a hlavne zbierať skúsenosti. Je to tak, že ty vlastne v Šali tiež si bol postavený do úlohy, nehovorím, že lídra, ale vlastne dostával si ten hrací čas a všetko, že ťa to v tomto smere veľmi posunulo, je to tak?
Určite. Ja si myslím, že my mladí, keď sme mladí v nejakom týme, kde sa od nás očakáva, že chceme preraziť a že chceme byť v základe, tak si myslím, že ten, dá sa povedať, tlak je aj na niečo dobrý. Čo ja si pamätám, že ja som vlastne došiel v takej situácii, že vtedy sa tam skladal tým, ešte bol tam, hrával Kubo Prokop, na ľavom krídle hrával Stas Pliasun, vlastne Ukrajinec, ktorý bol jeden famózny ľavý krídelník a ešte je. A vlastne šťastie v nešťastí bolo pre neho, že sa zranil, alebo respektíve pre mňa šťastie v nešťastí sa zranil, čiže mňa tam začali stávať na to ľavé krídlo pravidelne. No. Čiže pre mňa to bolo jedna vec, že mal som šancu sa ukázať a druhá vec, že sa chvála Bohu chytil na tom ľavom krídle a že sa mi darilo, čo bolo veľké plus. A vlastne tu už ten druhý rok, čo som bol v Šali, už hrával som v základe a mal som jednu z najvydarenejších sezón mojej, takže je fajn byť pod tlakom, ale zároveň človek si to musí aj udržať, tú formu, aby sa vlastne v tom základe a v tom celom kolotočí udržal.
Tá druhá časť tvojej odpovede sa mi veľmi páčila, musí si aj udržať tú formu. A to sa mi zdá pri niektorých hráčoch, ja ich nebudem menovať, ale napríklad v tímoch, ako je, čo ja viem, Hlohovec, kde je gro veľmi mladých hráčov, že teda majú tú šancu hrať celé zápasy a už ako keby stagnovali niektorí, ako keby si už boli príliš istí. Čiže tam potom ten tlak ako keby opadá?
Ja si netrúfam nejako hodnotiť niekoho alebo niečo, to vôbec, ale ja si myslím, že keď sme mladí, alebo ešte respektíve aj ja som ešte mladý, dá sa povedať, 23 rokov není veľa. My by sme pod tlakom mali byť, ale zároveň si myslím, že vôbec by nás to nemalo akože obmedziť v tom zápase, že ako keby to zahodiť za hlavu. Čiže...
No ale to sa deje vlastne v tímoch, kde je to vyvážené, kde je taká väčšia konkurencia, že ten tlak tam prirodzene vzniká a vlastne ten hráč, dajme tomu, nemá vyarendované tie svoje minúty, ale keď sa tam dostane, tak vlastne áno, v tej chvíli to hodiť za hlavu a ukázať, čo v ňom je, nie? Ale neukáza to rýchlo, hej, že hneď z prvej ide vystreliť, lebo konečne som hore.
Presne tak, presne tak. Musí si tú šancu hlavne vážiť a vyťažiť z nej maximum.
No, poloha Stúpavy, Malaciek a tak ďalej je veľmi blízka hlavnému mestu. Teba nelanárili do EŠKP? Dnes by sa im práve nejaké spojky ešte zišli.
O čom viem, tak samozrejme boli tam nejaké podpichovačky, ale ja osobne som ani na tým neuvažoval, keďže od malička sme boli učení, že najväčší rivali naši sú, teda ešte keď hovorím za Stupavu, naši najväčší rivali boli Malacky a EŠKP, takže ani som na tým nejako neuvažoval. Ja som spokojný, ako sa to všetko vyrobilo nakoniec.
Ty si istú dobu vôbec nehral, vznikali dohady, špekulácie, dokonca v jednom prenose zaznelo, že si ty skončil s Hádzanou. Čo sa stalo? Ty si bol zranený, alebo prečo si ty tak zmizol zo scény? Nehrával si, alebo čo?
Áno, ja som mal dve zranenia, dá sa povedať po sebe. Tam som vlastne sa vrátil, keď sa pripravoval na Euro, ktoré sa mal konať na Slovensku, vrátil som sa z tréningového kempu a vlastne po ňom som ostal chorý. Asi mesiac som bol stále v kuse chorý, tak sa nevedelo ani, čo to bolo a v momente, keď sa už mi nejako polepšilo, tak som šiel na tréning a v prvom momente, ako som z rýchleho trojaku vyskočil, tak sa mi urval zadiak, takže zadné stehno. Takže to bolo príčina toho prvého vlastne vypadnutia, vlastne to, ako sa mi to liečilo a tak, tak už som aj nastúpil na niektoré zápasy, myslím si, že to bola Modrá, Košice, Prešov a Bojnice a práve s Prešovom pri návrate do obrany som sa vracal a tam mi vlastne sa urval predné stehno. Čiže tam som vypadol tiež a už som začal špekulovať, že čo to môže byť, že prečo sa mi toto stávalo, lebo myslím to naozaj, ja som žiadne veľké zranenie do tej situácie nemal. Takže bol som nutený si spraviť krvné testy a tam ukázalo, že som prekonal mononukleózu. Vlastne ešte neviem, kde sa tam mohlo objaviť. Asi sa mi niekto musel napiť z fľaše, alebo ja neviem. na tom reprezraze ešte vtedy. Čiže tam sa to začalo veľmi komplikovať a musel som 30 dní byť na špeciálnych liekoch, takže tam sa to všetko dalo do poriadku, chvála Bohu, a vtedy to už ťahám bez zranenia nejakého väčšieho, chvála Bohu.
Dobre, klobme obidvaja na drevo teraz. Ako mononukleóza je ale veľmi vážna diagnóza, to pozor.
Ale to ma to šrchlo len tak, že okrajovo, to som mal nábeh na to. Iba, našťastie.
Tak toto som vôbec netušila. Ty si sa potom objavil v drese Topolčian, tie dohady zamlkli. Bolo to teda na 100% jasné, že tam ideš hrať. Prečo si si ty vybral práve Topolčany?
Ja som vlastne už taká situácia, ktorá sa mi nemoc dobre rieši. Ja som bol na ako keby na skúškach v Kopřivniciach v Česku, v ktorých som následne po, neviem, doteraz tomu nechápem, asi ma tam teda nechceli alebo niečo, neviem. Tak som sa vlastne vracal na Slovensko a videl som v novinách článok s vtedajším trénerom Punoševacom, že vlastne Topolčany hľadajú ľavé krídlo, tak dá sa povedať, že po skúsenosti bolo mi povedané u mňa doma, že vlastne takého hráča, ako som ja, nechcú u Záhorákov, tak som radšej riešil túto cestu a hneď som kontaktoval trénera Punoševaca, ktorého som veľmi dobre poznal, keďže on pôsobil pri mládeži v Stupave ešte, takže hneď som mu volal a veľmi rýchlo sa to aj dalo dokopy, za čo som veľmi rád.
Keď takéto niečo sa stane, keď človeka vlastne odvrhnú jeho vlastný, ja viem, aké to je. Ja to viem veľmi dobre, aké to je a stalo sa mi to niekoľkokrát a nie len teda v pracovnom, ale aj v súkromnom živote, ale povedz ty, aké to je. Je to niekedy pocit, ktorý dá človeka až dole, úplne.
Áno, dá to dole, ale presne ako som povedal, už skôr, že všetkým týmto ľuďom chcem na tom ihrisku hlavne ukázať, ako sa strašne mýlili vo mne a akú proste šancu premárnili so mnou. A taktiež myslím si, že každý športovec by mal byť trošku aj niekedy na takéto veci pripravený, pretože je dobré niekedy mať tie zadné vrátka, ako sa hovorí, pripravené. Ale keď už je človek postavený do takej situácie, že nedá sa už s nimi vôbec nič riešiť, tak si myslím, že zobrať si všetky veci, začať niekde inde od znova a modliť sa, aby to vyšlo. Čo mne vyšlo, chvála Bohu.
Ty si to uchopil za taký veľmi správny koniec. Áno, zadné vrátka sú fajn, ale keď človek ide do niečoho celým srdcom a celým sebou a dá do toho všetok svoj čas, všetku svoju energiu, aj na úkor svojej rodiny často, tak nemyslí na zadné vrátka a hlavne nemyslí, že by mu jeho vlastní mohli niečo také spraviť. A nedeje sa to len v športe, ja preto som to vypichla. Ty si to ale uchopil za ten veľmi správny koniec, že si sa tak zdravo nahneval, namotivoval. A áno, ja si myslím, že tá tvoja motivácia je tá úplne najsprávnejšia v tomto prípade. Majú pre teba týmto pádom zápasy so Záhorákmi nejakú špecifickú príchuť, alebo to nevnímaš?
Myslím, že každý zápas začína od 0-0 a nevnímam to nejako špeciálne tieto zápasy, ale samozrejme tá drobná motivácia tam je vždy.
Nechceš, aby ťa prevalcovala, nechceš, aby to bola tá hlavná téma pri tomto zápase, nie?
Presne tak by som povedal, áno.
Lebo to by ti len uberalo pozornosť zbytočne tým smerom, akým nechceš?
Hlavne pozornosť a stres. Hlavne by som mal obrovský stres. A s týmto som inak veľmi často bojoval aj, že pred zápasmi som mal obrovský stres a začal som na tom pracovať a myslím, že už to je o mnoho, mnoho lepšie.
No ty si mi vlastne teraz zodpovedal na ďalšiu otázku, čo som mala vybranú, že ako sa ty dokážeš držať nad hladinou, čo ti pomáha vlastne v ťažkých chvíľach, lebo naozaj. Vidno to na tebe, že ty tak ľahko zbrane neskladáš, že teda dokážeš zabojovať, že si ten bojovník.
Mne to hlavne pomáha, že cítim tú podporu najbližších a fanúšikov. To je u mňa číslo jedna. A druhá vec, ja sa snažím už nejako nemyslieť na ten zápas až tak, že teraz tam prídem, zahodím a bude zle, ale snažím sa na to myslieť, že celkovo, aby ten tým hral čo najlepšie a snažiť sa pozbudiť každého jedného hráča.
No, spomínal si najbližších, ja som si všimla, že tvojou veľkou fanúšičkou a oporou je tvoja mama, ktorá tiež hrávala hádzanú. Bola to ona, kto ťa k tomuto športu priviedol? Alebo si bol jedným z tých detí, čo vyrastajú tam okolo tých mantinelov od malička a teda začnú hrať automaticky hádzanú?
No, ja som hral najprv futbal. To som bol ešte vlastne taká malá gulička. A snažil som sa hýbať a vyskúšal som fakt futbal, florbal som hral možno týždeň, potom ma to prestalo baviť. Neviem, či to bola mama. Ja si myslím, že obaja rodičia, mama, otec a celá rodina vlastne sme hádzanári, takže si myslím, že tým, že som si vlastne vybral už v prvom ročníku na základnej škole hádzanú, že by som teda chcel vyskúšať, tak si myslím, že všetci skočili do toho a podporovali ma.
Čo všetko ti poskytuje mama? Nemyslím teraz to dobré jedlo alebo objatie podporu, ale ako veľkú oporu v nej máš? Dokáže ťa mama aj skritizovať, keďže tomu rozumie?
Jasné, že ma dokáže skritizovať a koľkokrát mám na ňu nervy. Ale vždy. Ale to je normálne. Ako ja som veľmi vďačný za to, že je taká, aká je, že ma podporuje už od malička, pomaly teraz je na každodennom zápase, čo si veľmi vážim a ďakujem jej za to.
Ty si ešte stále vekom mladý hráč, máš 23 rokov. Predpokladám teda, že nehrávaš profesionálne, ešte študuješ, alebo ako to je s tebou? Čomu sa ty ešte venuješ po prihádzanej?
No, po prihádzanej ja už neštudujem. Ukončil som štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu, ale takto, ja tu trénujem, teda vypomáham so staršími žiakmi, plus ešte tu chodím trénovať aj na základnú školu do Jacoviec, čo je vedľajšia dedina. Uh-huh. Čiže ja to kvázi trénujem deti, plus sa ešte venujem sebe, že chodím si do posilovne zacvičiť do obeda vlastne a potom po obede mám ten program zaplnený celý už.
Jasné. Čiže ty máš full time, čo sa týka práce v Topolčanoch a teda v Jacovciach blízko.
Áno, to je tak.
No to je asi
ideálne. Ja tu aj bývam v Topolčanoch, ja tu aj bývam vlastne.
No myslím, že to je ideálny stav a ideálna situácia, že teda aj zužitkuješ to, čo si vyštudoval, zároveň ešte si prihádzanej stále, čiže sa môžeš rozvíjať aj v tomto smere. Nás 2. novembra čaká kvalifikačný zápas s Kosovom, kde figuruješ v nominácii Fernanda Guriča ako náhradník. Nie je to tvoj prvý kontakt so seniorskou reprezentáciou? Potešilo alebo si čakal možno viac?
Ja som to čakal, že by som sa mohol tam objaviť, či už by to bolo v tej normálnej nominácii alebo v širšej. Ja som rád za každú jednu príležitosť, ktorú dostanem, síce nedostanem vždy, ale ja som rád, že aspoň v tej širšej som a stať sa môže čokoľvek, môžem sa objaviť na tej palubovke a som rád, že tie výkony si všímajú tréneri v reprezentácii.
Na koho sa ty osobne v reprezentácii najviac tešíš, keď teda dostaneš tú pozvánku? Predpokladám, že sú to hráči, s ktorými ste reprezentovali v tých mládežnických výberoch. Vy ste boli celkom silná generácia.
Áno, presne tak. Najviac sa teším na Matúša Moravčíka, čo je môj veľký kamarát. A bohužiaľ, je mi z toho až tak celkom smutno, že nás tam není viacero. Lebo viacero tých hráčov skončilo s tou hádzanou aj, čo viem. Viacero hráčov už nemá nejakú takú motiváciu reprezentovať, čo mi je veľmi ľúto, ale s tým sa už nedá nič robiť. Ale určite. Z tej mojej generácie, čo sme, je tam aj Sloboda, s ktorým si veľmi rozumiem. Matúš Moravčík, teraz po novom aj Kubo Tóth, za čo sa veľmi teším, zaslúži si to, veľmi maká, čo je fakt super, že sa tam konečne dostal, veľmi mu to prajem a držím mu palce.
To si povedal pekne. Z vás to inak cítiť, že vy vychádzate veľmi fajn, že tam naozaj bola partia aj tej juniorskej repre. Tá mužská reprezentácia sa stále tvorí, keďže nejakí skúsení hráči, ako si aj spomínal, už končia, niektorí tí mladí pribúdajú postupne. Ako vidíš naše šance v kvalifikácii ty? Ja som už totiž zachytila celkovo taká skepsa troška vládne, aj také nejaké posmešno hecovačné poznámky, že no, len aby sme mi cez to Kosovo vôbec prešli.
Takéto poznámky tu už sú veľmi dlho, odkedy už aj ja som bol v kadetoch, v junioroch, už takéto poznámky tu boli. Čiže si myslím, že to nie je nič nové. Ale ja si myslím, že pokiaľ odozdajú všetko na tom výstupu chlapci, odozdajú svoje srdiečko, tak môžu prejsť. Si myslím, že šanca tam je. Zápas sa začína od 0-0 a dúfam, že sa ten cieľ, ktorý máme, alebo teda respektíve majú, že sa splní.
Na ľavom krídle je u nás celkom slušná konkurencia. Koho ty osobne považuješ za najlepšie ľavé krídlo na Slovensku v súčasnosti?
V súčasnosti jednoznačne Ďuro Briatka. Jednoznačne. Ja keď som chodil na tie reprezentačné zrazy, ja som sa snažil od každého jedného ľavého krídla niečo si zobrať, učiť sa od nich. Aj keď tam bol ešte Maťo Straňovský, od neho tiež vlastne to boli skúsenosti na nezaplatenie. Taktiež ešte keď nás trénoval Rado Antl, dával nám tam rôzne také tie individuálnejšie tréningy pre krídla a z ktorých som si zobral nejaké cvičenia, ktoré robím dodnes. Čiže od každého ja osobne sa snažím učiť z každého rožku trošku, by som to nazval, tej skúsenosti nejako naberať aj touto formou.
Ty si spomínal Maťa Straňovského, Rada Antla, to boli veľmi teda dominantné ľavé krídla a bolo ich tu niekoľko aj v minulosti. Mal si ty nejaký vzor na tomto poste?
Samozrejme, mal som Maťa Straňovský, Uwe Gensheimer, čiže áno, ako malý som tie vzory mal, dá sa povedať.
Topolčani v minulej sezóne chytili druhý dých na jej konci, čo im vynieslo aj teda veľmi slušné konečné umiestnenie v tej prvej osmičke. Nemali ste pred začiatkom aktuálnej sezóny z tohto rešpekt, že vás tak trochu tá letná prestávka zastaví v rozlete, tiež tie zmeny, ktoré sme spomínali?
Čo sa týka tohoto, tejto pauzy, my sme to, myslím si, že každý tým tým prechádza, že tá pauza je, že sa musí zase nejaká tá kondícia nahrabať niekde, pripraviť sa na tú sezónu. My sme skôr mali rešpekt z toho, že po tejto sezóne sa vlastne už vypadáva, hrá sa tá baráž. Z toho si myslím, že má každý tým rešpekt. A to je vlastne náš taký najväčší strašiak počas tejto sezóny, že môže sa vypadnúť a ten stýčený prst tam stále je.
No momentálne sa vám darí, ale nieraz to spomíname, aj ty si to spomenul, že sezóna bude ešte dlhá a že môže sa všeličo stať. A je iná, samozrejme aj tým, že bude sa hrať baráž a bude sa už vypadávať. Každý to má jednoducho v hlave. Niekto spomínal, že si to veľmi nepripúšťajú, ale každý priznáva, že to v tej hlave má. Myslím si, že okrem Prešova a Považskej sa to môže týkať naozaj každého. Aký je cieľ Topolčancov? Hej, prvá osmička je cieľ asi všetkých. To, keď sa podarí, hlavne tým spodnejším tímom, ktoré sa veľmi oslabili pred sezónou, bolo tam veľa odchodov alebo zranení, to, čo majú Bojničania, momentálne to už ani nie je normálne, čo im sa deje, čo sa týka, myslím, toho lazaretu v tíme, ale teda tá osmička naozaj je cieľom, tak aký je cieľ váš Topolčiansky? Predpokladám, že to už v tejto sezóne nie je iba tá osmička, ale že je to aj niečo viac.
Je to tá osmička.
Áno?
Áno, je to presne tá osmička. Ja si myslím, hoci ktoré lepšie umiestnenie ako 8. miesto by bolo pre nás iba plus, ale my dúfame, že sa do tej play-off dostaneme a vyhneme sa tým stresom a tým nepríjemným situáciám, ktoré by nastali, ak by sa hrala baráž.
Vy ste mali v úvode možnosť skúsiť naozaj všetko. Víťazstvo, prehru, remízu, aj voľné kolo. Aké pocity z toho prevládali v tíme? Že naozaj vy ste okúsili hneď takto, jak sezóna odštartovala, všetko, čo ste mohli, všetko, čo sa dalo?
Áno, my sme tú sezónu odštartovali celkom dobre, čo sa týka aj výhry, aj tej remízy. Tá remíza vôbec nemusela nastať, tam sme mi ten zápas za Havrák, dá sa povedať, pokazili.
Áno.
V druhom polčase. Tie pocity boli z toho fajn. Myslím si, že sme prečili očakávania. My sme fakt nečakali, že by sa to podľa mňa, teda ako to ja vidím, že by sa mohol vstúpiť do tej sezóny takto úspešne. Dúfam, že to bude trvať. A najhoršie bola pre nás tá pauza. To bolo najhoršie, tam vypadnú na týždeň z toho kolotoča. A na začiatku, keď v sezóne dostanete voľno, je to podľa mňa veľmi zlé. Už to aj náš tréner rozprával, tuším aj v jednom rozhovore, že ak sa v tom rozbehu ešte dostane do toho aj to voľno, je to veľmi zle. A myslím si, že sa to aj potom ukázalo na niektorých tých zápasoch, že naozaj to voľno tam bolo a z toho kolobehu sa vypadlo.
Ono celkovo niekedy môže zastaviť ten tým aj polčasová 15-minútová prestávka, je to tak, nie?
Áno, kedykoľvek a u nás je to presne tak. My, keď máme dobre rozbehnutý zápas v prvom polčase, tak neviem prečo to tak máme, ale ten druhý polčas vždy ten rozbeh máme katastrofálny. A vôbec neviem, prečo to tak je.
Preto som to videla tak hnusne. Neber to ako, že nejaká rana z boku, ale presne mi to napadlo pri Topolčancoch, že 15... Ako naozaj niekedy hoci čo ťa vyniesie nejak z tempa, čo ťa preruší, tak ťa môže nejakým spôsobom rozhádzať tak, že sa do toho tempa už nedostaneš. Ale je super, že si to uvedomujete a môžete s tým pádom niečo robiť. Lebo pokiaľ človek si uvedomuje, že niečo sa mu deje, tak iba vtedy to môže riešiť.
Presne tak. My sme si to úplne vedomí a snažíme sa na tom pracovať zápas čo zápas.
Čo by si ty odkázal Topolčianskému vernému fanklubu, ktorý je vždy počuť? Vy tam máte vždy super atmosféru. Nie len, že tá hala je pekná, ale aj tí vaši fanúšikovia, aj keď je akýkoľvek termín toho zápasu, oni naozaj chodia do tej haly vás podporovať.
Ja by som odkázal iba jedno obrovské ďakujem, že tam vždy sú a vždy sú pri nás. V hociakej situácii, ktorá nastane, nás vždy podržia a pevne verím, že sa vidíme na každom jednom zápase, ktorý odohráme túto sezónu.
To si povedal krásne. Dano, ty si ešte mladý chalan, máš 23 rokov, sme to spomínali. Predpokladám, že nesplnených snov máš ešte viac, ale aký je taký ten top tvoj nesplnený sen, ktorý by si určite raz chcel splniť?
Tak určite zahrať si pohárovú Európu a keď by to vyšlo, zahrať si na nejakom šampionáte s reprezentáciou. To sú také moje dva sny, alebo respektíve aj ciele, ktoré mám teraz momentálne.
Vzhľadom na ten čas, ktorý máš ešte pred sebou, máš ho teda dosť. Dúfam teda, že budeš zdravý hlavne, že sa už nezraníš, že si to odbil už v tom období, ktoré sme spomínali v podcaste a že sa ti teda bude dariť a že si ich splníš tieto sny. Ja ti budem určite veľmi silno v tom držať palce. Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.